vīriešu vēl joprojām aktīvi aicina AB rezus negatīvo asins grupu donorus, jo konkrēti šīs asins grupas asins donoru centrā ir nepietiekamā krājumā. Protams, mēs vēlamies pateikt arī lielu paldies visiem cilvēkiem, kas atsaucās decembrī un ziedoja asins, jo tieši šīs ziedotās asins palīdzējuši uzturēt dzīvību ļoti daudziem pacientiem Latvijas slimnīcās. Šodien Valsts asins donoru centrs strādā līdz 2003. Rīgā Svēlpils ielā 6, bet mūsu specializētais donoru autobus donors gaida pie tirsniecības centra Elkor Plaza Brīvības gatvē 201 no 2011. līdz 3.